Neatņemama elektrotransporta sastāvdaļa ir tā degviela – elektroenerģija, kuru papildina elektromašīnu lādējot uzlādes stacijās. Elektroautomašīnu uzlādei pie parastās kontaktligzdas mājās ir nepieciešamas 8 līdz 16 stundas. Tomēr tehnoloģijas arī uzlādes jomā strauji attīstās. Lai uzlādes procesu padarītu ātrāku, ir pieejamas vidēji ātrās un ātrās uzlādes stacijas. Vidēji ātrās uzlādes stacijas, izmantojot maiņstrāvu, elektroauto akumulātoru spēj uzlādēt 4 līdz 6 stundās. Savukārt ātrās uzlādes stacijas, izmantojot līdzstrāvu, spēj uzlādēt 80% no automašīnas akumulātora pat 30 minūtēs, tāpat kā viedtālruni lādējot ar ātro lādētāju. Atlikušajos 20% uzlāde nenotiek tik strauji, lai saudzētu automašīnas akumulātoru. Atšķirībā no 220 voltu kontaktligzdas, kas ir pieejama mājās, ātrajās uzlādes stacijās ir daudz lielākas jaudas pieslēgums un savādāks spraudņa tips. Izplatītākie spraudņi ir Type 2, CHA Demo un CSS. Izvēloties braukt ar elektroautomašīnu, vidējās izmaksas par degvielu ir uz pusi mazākas vai pat tikai trešdaļa no izmaksām, kas būtu nepieciešamas līdzīga tipa iekšdedzes dzinēja auto. Šobrīd Latvijas teritorijā ir uzstādītas jau 70 ātrās uzlādes stacijas, taču līdz 2021. Gadam plānots izveidot 150 ātrās uzlādes stacijas visā Latvijas teritorijā.